sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή κάθε εβδομάδα εδώ και 5 χρόνια προσεγγίζει τα καυτά δύσκολα, τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, μόνο και μόνο τους τίτλους των επεισοδίων να δείτε ανά τα έτη, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για θέματα με ακραία σημασία για τον τόπο. Σήμερα λοιπόν ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε ίσως το πιο σημαντικό θέμα που αφορά τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Το πιο σημαντικό θέμα της επικαιρότητας των τελευταίων μηνών, ετών, δεκαετιών, ακριβώς το λαγοκέφαλο. Και είναι πιο σημαντικό να σας πω για το λαγοκέφαλο από το γεγονός ότι σήμερα 30 του μήνα παίζω στο θέατρο Γκράβας για τον Οπανδά. Ξεκάθαρα. Είναι πιο σημαντικό να σας πω για το λαγοκέφαλο και από το γεγονός ότι παίζω την 5η 2 του μήνα στη Ραφίνα, στο Σινέ Αελό. Πιο σημαντικό. Ή ότι παίζω στις 9 Ιουνίου στο Σινέ Βάρκιζα που είναι στη Βάρη. Ξεκάθαρα ναι. Πιο σημαντικό από το να σας πω, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, να πατήσετε ένα like εκεί πέρα, μια κοινοποίηση, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το κουδουνάκι εκεί πέρα να δείτε αν θα σας ανοίξει κανένας, για να ενημερώνεστε κάθε φορά που βγαίνει νέο βίντεο, γιατί σας βλέπω εξαιρετικά εξαγριωμένους. Μια ενημέρωση τι θέλετε. Τι είναι τώρα ο λαγοκέφαλος? Ένα ψάρι. Τρελό. Και λέγεται, λέει, λαγοκέφαλος, επειδή το κεφάλι του, λέει, μοιάζει με το κεφάλι του λαγού. Δηλαδή έχει αυτά τα φωνικά τα δόντια, τα δύο δόντια τα μπροστά που είναι έτσι, που είναι πραγματικά δολοφονικά, που είναι σαν το κουνέλι εκεί των Monty Python στο κάστρο του. Α! Που υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τον νικήσεις κατά τα σγραφάς, αν του πετάξεις την ιερή χειροβομβίδα της Αντιόχειας και μετρήσεις μέχρι το 5. Είναι ένα ψάρι το οποίο, αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι δεν έχει ουρά, δεν έχει λαγό, δεν έχει αυτιά, είναι ξεκάθαρα, το βλέπεις και λες, αυτός είναι ο λαγός του βυθού. Ξεκάθαρα. Και το βλέπεις και λες, ανταποκρίνεται πλήρως στην εικόνα, ας πούμε, του θαλάσσιου λαγού, και όταν είναι κάτω από την επιφάνεια του υποθαλάσσιου λαγού. Ένα ψάρι που έχει ονομαστεί σωστά, τηρώντας τη μεγάλη παράδοση που έχει η ονοματοδοσία των ψαριών, η οποία φέρνει τεράστια τροφή για κωμωδία, αλλά και πραγματική, αλλά και για κωμωδία. Που έβγαινε ο ψαροντουφεκάς από τη θάλασσα και του λέγανε τι έπιασες, και λέει, α, τίποτα μωρέ, ένα παντελή, μία λίτσα και ένα Γερμανό. Και δεν ήξερε αν πρέπει να βάλει χάρα ή να φωνάξει την αστυνομία. Λέει, πού το ξέρει ότι ήταν Γερμανό? Ξεκάθαρα, λέει, φορούσε πέδιλα και κάλτσα στο βυθό. Ο παντελής εκεί έπινε τσίπουρα στο καφενείο του βυθιού του μπικίνι και η λίτσα ήταν κομμότρια εκεί πέρα που φρόντιζε να είναι καλοκτενισμένα τα μαλάκια. Που βλέπει τα ονόματα των ψαριών και καταλαβαίνει ποια είναι η νόσος των δυτών που μένουν πάρα πολύ ώρα μέσα στη θάλασσα και αυτό επάγει έτσι σουρεαλισμό. Που λες, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια, ξεκάθαρα. Σου λέει ο άλλος, τι έπιασες? Ένα χριστόψαρο. Πού το κατάλαβες, λέει, περπατούσε πάνω στο νερό. Έφερα μία σκορπίνα. Γεννήθηκε Νοέμβριο. Μία δράκαινα. Τη βλέπω, λέω, καλή σύση. Να τη χτυπήσεις όπου την τρακάρεις. Μια πέστροφα που δεν ξέρω για ποιο λόγο να πω στροφά. Λέει αυτή πέστροφα. Πέστροφα. Ω, δεν θέλω να πω στροφά. Ένα σολομό που είναι το μόνο ψάρι που κανονικά θα είχε όντως ωμέγα 3, αν και ανορθόγραφα. Ένα λαβράκι που είναι το ψάρι της αγάπης. Έχει μέσα το λαβ. Το τρώνε στο λαύριο. Ακούγοντας λαβρέντι μαχαιρίτσα. Ένα μπαρμπούνι που λες, δεν ξέρω τι είδους μπαρ θα ήταν αυτό κάτω από τη θάλασσα. Θα ήταν τον Τέους. Μια τζιπούρα, το ψάρι 4x4. Μια νότα και ένα χρώμα κολλημένα σε ψάρι, ένα φαγκρί. Δηλαδή καλυθέαρα τώρα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Ότι πρέπει να το πιστέψω εγώ ότι υπάρχει εκεί πέρα, κολυμπάει μέσα στη θάλασσα μια γλώσσα μόνη της. Που έχεις αυτούς δηλαδή που ονομάζουν έτσι τα ψάρια και έχεις και τους άλλους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουν κάνει το minimum effort. Σου λέει, τι είναι αυτό το ψάρι, έχει 8 πόδια, πώς θα το πούμε, χταπόδι. Αυτό. Το άλλο μοιάζει με αστέρι, αστερίας. Το δουλέψαμε το μεροκάματο. Έχει μελανή ουρά, μελανούρι. Στην κουτσομούρα δεν ξέρω πώς κουτσένει από τη μούρη, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι στην άλλη κατηγορία. Ήρθε λοιπόν αυτό το λαγουδόψαρο εκεί πέρα, πώς το λένε, που πέρασε, λέει, το μπορθμό του Σουέζ και ήρθε στη Μεσόγειο θάλασσα με κάποια άλλα είδη που δεν υπήρχαν ήδη. Γι' αυτό τα λέμε. Γι' αυτό τα λέμε ήδη, επειδή δεν υπήρχαν ήδη. Μαζί με το λιονταρόψαρο. Το οποίο, λες τώρα, αυτό ακούγεται πάρα πολύ απειλητικό. Είναι ένα πολύ φοβιστικό είδος που τι κάνει, τρώει τις θαλάσσιες γαζέλες. Στείνει ενέδρες εκεί, στη θαλάσσια σαβάνα, και ταιριάζει με θαλάσσιους χριστιανούς στη θαλάσσια αρένα, ξέρω εγώ. Και έγινε αυτό το πράγμα γιατί? Γιατί υπήρξε εκεί η διόρυγα του Σουέζ που επιτρέπει την επικοινωνία του Ινδικού ωκεανού με τη Μεσόγειο. Γιατί δεν τη φτιάξανε σωστά τη διόρυγα. Αυτό εκεί πέρα το πράγμα επιτρέπει και τα νερά να κινούνται ανάμεσα στις θάλασσες. Δεν επιτρέπει μόνο στα τάνκερ. Και έγινε και διάνοιξη της διόρυγας που αυξήθηκε σε εύρος και πλάτος το 2026, έγινε αυτό το Μάιο. Που θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Αντί να σκεφτούν μια τεχνολογία να αφήνουν μόνο το πετρέλαιο να περνάει, αφήνουν και τη θάλασσα. Δηλαδή και έρχονται και τα ξένα τάνκερ μαζί με τα ξένα τα νερά. Που είναι το κράτος δηλαδή να πάρει τα τάνκερ να τα γυρίσει πίσω στις χώρες τους. Μαζί με τα νερά. Που έρχονται εδώ και μας φέρνουν το ξένο πετρέλαιο και το δικό μας το πετρέλαιο μένει, δεν έχει δουλειά, μας παίρνει το ξένο πετρέλαιο τις δουλειές. Που πάλι καλά να λέμε που δεν έχει βρεθεί ακριβώς το πετρέλαιο, γιατί θα είχαμε εξαιρετική πορεία ως έθνος στον δρόμο που χάραξε, ας πούμε, η Νιγηρία ή η Βενεζουέλα ή το Ιράκ, που έχουν πάει ξεκάθαρα τέλεια αυτά τα πράγματα για αυτές τις χώρες. Θα είχαμε βομβαρδισμούς για τη δημοκρατία. Θα είχαμε δημοκρατικούς εμφύλιους κατά τα σγραφάς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διόρυγα η οποία άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, αλλά για υγρό στοιχείο, δηλαδή πώς να το πούμε, τις μπουγελόφατσες του Ποσειδώνα. Και ήρθαν αυτά εδώ πέρα τα είδη μαζί με τα λεοντόψαρα και βρήκανε δύο πράγματα. Πρώτον, μία θάλασσα σε μία ευνοϊκή και αυτά θερμοκρασία. Γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εννοείται. Είναι ένας μύθος αυτός που υπάρχει μόνο στο μυαλό των επιστημόνων που μετράνε τη θερμοκρασία στον πλανήτη από τότε που εφευρέθηκαν τα θερμόμετρα. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, το λένε και στο Βερολίνο που είχε 40 τη στιγμή που στα Τρίκαλα είχε 30. Στη Λάρισα είχε δροσιά. Ξεκάθαρη είναι υπέρ και αυτή. Γενάου, πώς το λένε, πάμε στο μευτήριο. Γενάου. Και τι βρήκαν αυτά τα ψάρια? Πρώτον, καλή θερμοκρασία για αυτά. Και δεύτερον, δεν βρήκαν τι δεν βρήκαν. Φυσικούς θηρευτές. Γιατί πού είναι οι φυσικοί θηρευτές? Ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Στις ταβέρνες, στα σούπερ μάρκετ, στο πιάτο μας. Απουσιάζουν λόγω υπεραλίευσης. Όπως λειτουργεί το πράγμα με το αόρατο χέρι της αγοράς που τα παίρνει από τη θάλασσα και τα βάζει μέσα στην κατάψυξη. Έχουν φυσικούς θηρευτές? Έχουν. Αλλά πού είναι απασχολημένοι να κοσμούν κάθε ψαροταβέρνα, κάθε σούπερ μάρκετ και κάθε πάγκο λαϊκή στην επικράτεια. Όλο το χρόνο. Που πας στην ταβέρνα και λες, κάτσε ρε φίλε, πόσα είναι τα χταποδάκια εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς τα κάνουμε? Τα παράγουμε με Ctrl-C, Ctrl-V. Τα καλλιεργούμε σαν πατάτες Νάξου, που οι πατάτες Νάξου έχουν κυριεύσει τον κόσμο. Που υπάρχουν σε κάθε σούπερ μάρκετ όλο το χρόνο πάλι. Που λες, πόσοι είναι οι Νάξος? Έχει το μέγεθος της Αυστραλίας και είναι όλοι ποτιστικό κτήμα. Είναι σαν το αλάτι Ιμαλαίων, που λες πραγματικά, αν το αλάτι Ιμαλαίων το βρίσκω εγώ στα πόλια, κάθε χρόνο τα Ιμαλάια πρέπει να κοντένουν ένα μέτρο. Να λες, τα Ιμαλάια ήταν κάποτε το Everest, στη ψηλότερη κορυφή του κόσμου, τώρα έχουν φτάσει κάπου σαν τα Τουρκοβούνια. Και έχουν βρει αυτή την κατάσταση τα λαγουδόψαρα εδώ πέρα, ο Bugs Bunny του βυθού, και έχουν αυξήσει τον αριθμό τους, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορείς να τα φας. Δεν μπορείς να τα φας, να πας σε ταβέρνα να πεις τι έχετε εδώ πέρα και να σου πει ο ταβρενιάρης, έχουμε λαγό στη φάδο και στη σκάρα, σε ψάρι. Γιατί λέει έχει μία τοξίνη. Δηλαδή είναι σαν μετακλητός υπάλληλος που διορίστηκε και τοξίνη. Και χαλάνε, λέει, και τα δίχτυα των ψαράδων, γιατί είναι τουλάχιστον δύο και πάντα δύο, και τρώνε και άλλα ψάρια. Γιατί κάνουν, λέει, επιθέσεις σε λουόμενους. Τα λαγουδόψαρα. Το οποίο είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή να σε δαγκώσει καρχαρίας, να πεις αυτός είναι τιμημένος θάνατος. Να πεις έφυγα από δάγκωμα μεγάλου λευκού, που ήρθε από την Νότιο Αφρική, προφανώς απεικιοκράτη. Το να πας από λογουδόψαρο είναι ντροπή. Δηλαδή να πας στον γιατρό να σου πει τι έχεις και να λες τίποτα, χτύπησα στις σκάλες, και να είσαι. Είναι το δάγκωμά τους επικίνδυνο. Εννοείται, θανατηφόρο για την αξιοπρέπεια. Κάνανε, λέει, επιθέσεις, λέει, τα λαγόψαρα στους λουόμενους. Διάβασα στο ρεπορτάζ ότι, λέει, τα τάιζαν οι λουόμενοι. Να το ξαναπώ. Τα τάιζαν οι λουόμενοι. Δηλαδή, ξεκάθαρα τα καλύτερα μυαλά μας είναι εδώ, δεν έχουν φύγει έξω. Τα χάιδευαν, λέει. Γιατί ήταν εκεί το κοριτσάκι και λέει, να μαμά, αυτό θέλω να πάρω σπίτι, αυτό το λαγουδάκι. Θα το ταΐσω λίγο, θα το χαϊδέψω και θα με ακολουθήσει στο σπίτι. Και εκεί που το τάιζαν, λέει, πήγε και τους δάγκωσε. Δηλαδή αδιανόητο ότι αν μάθεις το ψάρι ότι η τροφή του δεν είναι στα βαθιά αλλά στα ρηχά, μπορεί τελικά να δαγκώσει και το χέρι που το ταΐζει. Τέτοια χαριστία. Που δηλαδή σκυλόψερο να ήταν, θα το είχες εκπαιδεύσει. Θα σου έφερνε και την εφημερίδα. Θα κουνούσε και την ουρά του. Δηλαδή τι ζώη αχαριστία είναι αυτή εκ μέρους του άγριου ψαριού που δεν συμπεριφέρεται σαν golden retriever. Που είναι τεράστια απειλή αυτή για τους λουόμενους, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Που δεν είναι, ας πούμε, σαν τα σπαράκια εκεί που πάμε μέσα και μας μακελεύουν κανονικά εκεί, που κάθε φορά που πας στην παραλία ακούς φωνές, ας πούμε, α! Είναι, μιλάμε, πολύ επικίνδυνο και σίγουρα πιο επικίνδυνο από τους 300 θανάτους που έχουμε κάθε χρόνο από τα jet ski που περνάνε πάνω από τους λουόμενους. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απολαύσεις τη θάλασσα. Να μπορείς να είσαι κάγκουρας χωρίς να έχεις κάνει επαφή με το νερό. Και η κυβέρνηση έχει ενσκύψει στο πρόβλημα, έχει πάρει το θέμα προσωπικά και έχει λάβει τώρα κάποια μέτρα τα οποία είναι προφανή, έτσι. Γιατί μιλάμε για μια φοβερή κυβέρνηση που έχει μια φοβερή τεχνογνωσία και σοβαρότητα σε αυτά τα θέματα. Τι έκανε, λέει, θέσπισε μια επιδότηση, αυτή είναι η λέξη κλειδί, επιδότησε, λέει, με 5,33 ευρώ το κιλό την αλίευση του λαγοκέφαλου στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η δεύτερη λέξη κλειδί. Και η τρίτη λέξη κλειδί είναι το κλήθρο, που σημαίνει κλειδί. Είναι η λέξη κλειδί. Θα επιδοτούνται, λέει, οι ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Και είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ο ΛΑΓΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τις επιδοτήσεις, θα καταγράψει τους πληθυσμούς και σε κάποια στιγμή, σε ένα εύλογο βάθος χρόνου, θα σημειώσουμε κι εμείς επίπεδα ρεκόρ στην αλίευση λαγοκεφάλων που θα αντιστοιχούν σε 5 δισεκατομμύρια ψάρια ανά τετραγωνικό μέτρο θάλασσας, το οποίο θα γίνει μεθοδικά και σε καμία περίπτωση, ας πούμε, με εκτροφία Λαγοκεφάλων τώρα προφανώς τώρα. Δεν πάει το μυαλό μας σε καμία περίπτωση εκεί. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη χώρα που έχουμε δει καλλιέργειες μπανάνα στον Όλυμπο. Σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ειδικούς κλιβάνους να αποτεφρώσουμε το λαγοκέφαλο. Το οποίο τι σημαίνει ακριβώς. Θα ζητήσουμε μια άλλη επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε αυτούς τους εξαιρετικούς τελευταίας τεχνολογίας κλιβάνους που θα κοστίζουν 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως η αίθουσα για τη δίκη στα Τέμπη, για να βάλουμε εκεί υπερσύγχρονα τσιμεντόλιθα με υπερσύγχρονο ελενίτα από πάνω και μια φωτίτσα από κάτω, για να υπογραφεί και να καθυστερήσει η παράδοση, όπως έγινε ας πούμε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως γίνεται με το ΒΟΑ, και να προχωρήσει το έργο με διαφάνεια και λογοδοσία, ακριβώς όπως γίνεται σε σύγχρονες προηγμένες χώρες, όπως είναι η Κολομβία, που μας έφαγε φίδι Κολομβό. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Υπάρχει λέει και βίντεο εκτός από το podcast, εγώ δεν το έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μιλήσω λίγο στην κάμερα. Γεια σας, παιδιά. Το λέω για εσάς εδώ στην κάμερα. Αν βλέπετε βίντεο, πείτε μου, στείλτε μου κανένα μήνυμα. Είδα το βίντεο, έχει ανέβει εκεί. Για να καταλάβω και εγώ που παίζει, γιατί εγώ το στέλνω πια ολόκληρο. Δηλαδή, βιντεοσκοπείτε μέχρι και το τέλος του podcast αυτό. Και αφού σας είπα γεια, τώρα θα συνεχίσω πάλι να μιλάω στο κενό και στον αέρα και στον εαυτό μου. Θα τα λέω λίγο, θα κοιτάω κάπου αλλού, δεν θα έχω βλεμματική επαφή. Αλλά αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις. Σήμερα θα ανεβάσω το βίντεο, εγώ το πρώτο μισό, το δεκάλεπτο, θα το ανεβάσω στο YouTube. Για να σας πω ότι σήμερα το βράδυ παίζω στο θέατρο της Γκράβας για τον Οπανδά. Θα παίξω το Ιδέα Δεν Έχω. Θα παιχτεί αυτή η παράσταση λίγες φορές ακόμα στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω, το Γαλάτσι το μετράτε κέντρο Αθήνας. Εγώ ας πούμε το μετράω. Θα γίνει αυτό σήμερα εκεί. Και μετά την Πέμπτη έχω μια παράσταση στη Ραφίνα στο Σινέα Ελό. Και μετά στις 9 Ιουλίου έχω μια παράσταση στη Βάρκιζα. Και μετά δεν έχω κάτι άλλο. Πρέπει αλήθεια, πρέπει να κάνω δοκιμές υλικού, πρέπει να μαζέψω τα κείμενά μου, να μαζευτώ λίγο, να δω τι μου γίνεται. Μέχρι στιγμής έχω βρει μια άλλη εισαγωγή για τις παραστάσεις, η οποία εντάξει μπορεί να είναι και 5 λεπτά, μου λείπουν ακόμα 85, δεν είναι κάτι. Θα τα βρούμε ή και όχι, τέλος πάντων ναι, θα τα βρούμε αυτά τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα να σας πω για την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχα παραστάσει στην Έδεσσα και στην Πτολεμαϊδα, να σας πω γι' αυτό, την Παρασκευή που μας πέρασε ήρθα στην Έδεσσα στο Έδεσσα Cherry Festival. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει να κάνει ας πούμε με τα κεράσια της Έδεσσας και πέρυσι είχαν 2 μέρες stand-up, φέτος έχουν 1 μέρα stand-up. Πάλι καλά, ελπίζω να έχουν 1 μέρα stand-up και του χρόνου, να μην έχουν 0 μέρες stand-up, γιατί γενικά έτσι φαίνεται να πάει η κλίμακα. Πάρα πολύ ωραία πέρασα εκεί. Επειδή ήταν και φεστιβάλ, είχα την ευκαιρία να δω συναδέρφους μου κωμικούς, που σπάνια το έχω αυτό και μου λείπει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί πετάξαμε. Βρήκαμε κάποιους που ήταν ήδη εκεί και φύγαμε οδικώς και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη στην Έδεσσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί τους είπα ότι μου λείπει ένα ένζυμο και δεν ξέρω την ελληνική ραπ. Και τα παιδιά με επιμορφώσανε. Είναι παιδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι 30 χρονών. Κάπου εκεί και πιο μικρά λίγο, αλλά έχουμε μία απόσταση. Πραγματικά τα έχω χάσει όλα αυτά και μου βάλανε πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσω στο αυτοκίνητο ή και όχι τόσο ωραία, αλλά είχε μία γκάμα ας πούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή άκουσα λόγω τιμής και οι οποίοι ήτανε, ωραίοι ήτανε, συναισθηματικοί ήτανε. Λίγο ρε παιδί μου κάπως θυμίζουν λίγο low bop από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή έχουν αυτό το συναδελφικό, αυτό το πράγμα το ότι είμαστε ρε παιδί μου Ινδιάνοι, είμαστε μια φυλή, υπάρχει αγάπη. Αυτά τα πράγματα εμένα μου αρέσουν γενικά, ειδικά όταν τα ακούω από άντρες να δείχνουν ευαισθησία ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα μου αρέσει, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ένα απαγορευμένο συνέστημα στους άντρες. Η ευαισθησία, η στοργή, η αγάπη είναι ανθρώπινο, σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή πρέπει να είναι προσιτό και να είναι καλοδεχούμενο να εκφράζεται. Και μετά από αυτό μου βάλανε έναν ράπερ καινούριο, ο οποίος λέγεται Τζαούλ. Φοβερός στίχος, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ναι, υπάρχει artistry, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ για να μπορούν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, με τις λέξεις, να έχουν ρημές, να έχουν ρυθμό. Πολύ ωραίο. Είχε και ένα στίχο εκεί πέρα σε ένα τραγούδι, ο οποίος ήταν πολύ κατά των αστυνομικών. Δεν θα τον επαναλάβω εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνετε, η θέση μου είναι λεπτή. Αλλά ο τύπος αυτός το είπε, έτσι, τα λέει στα live του και τα λέμε όλοι, δηλαδή, πόσες φορές να το πούμε, 13.312 φορές να το πούμε, δηλαδή, πόσες φορές να το πούμε. Και πολύ, πολύ ωραίο και ενδιαφέρον και με ευαισθησία στίχος. Και μετά έβαλε να ακούσω αυτόν τον, πώς λέγεται αυτός, ο Light, άκουσα Light. Ο Light, παιδιά, είναι φοβερό. Η στίχη του είναι εξαιρετική. Ο τύπος έχει καταφέρει σε ένα τραγούδι να κάνει ομοκαταληξία το baby με το baby και το κάνει πολλές φορές. Είναι φοβερό. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά, είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Όλοι αυτό, δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτή η ευαισθησία, ας πούμε, και η κοινωνική ευαισθησία. και η εσωτερική, η συναισθηματική κάποιων ανθρώπων που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, και απ' την άλλη έχεις μια πολύ παλιωμοδίτικη ματσίλα, τοξική, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρενοπότητα, έτσι, μια μαγιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη φάση την ελέγχουμε εμείς εδώ, εμείς κάνουμε, αυτή είναι η δικιά μας, αυτό το territorial, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα εμείς ελέγχουμε τη φάση και αυτό, και είμαστε πλούσιοι και έχουμε λεφτά και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Και ξεκίνησα από χαμηλά, αλλά κοίτα που έχω φτάσει τώρα και το έχω κάνει με ό,τι τρόπο να είναι, επειδή είμαι μάγκας και γουστάρω και μπορώ. Και το οποίο είναι εντελώς βλαβερό. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, η αντικειμενοποίηση των γυναικών, ένας φουλ σεξισμός, πολλή επιθετικότητα, πολλή ματσίλα, πολλά drugs, πολλά γκάνια. Και λες, ρε φίλε, δεν συμφωνώ, δεν είμαι υπέρ καθόλου. Πολύ απέσιοι στοίχοι. Πραγματικά βλαβεροί, δηλαδή τους ακούσεις και δεν τους πεις, δεν τους εντάξεις κάπως ότι είναι ένα performative κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπούρδα που δεν ισχύει, ένας τύπος που απλά ποζάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα νταϊλίκι, ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ κακά πρότυπα αυτά. Ναι, έχω γίνει boomer γενικά. Ή ο άλλος, ο ράπερ, ας πούμε, ο οποίος ήταν μετά, δεν ήταν ο Simboy, ήταν ο άλλος, ο οποίος είχε αυτοκινητιστικό και χάθηκε και... Είναι πραγματικά άτεχνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτός ο θέλω κότερα, ελικόπτερα, που έχει γούστα ακριβά. Έχει γούστα ακριβά, φίλε μου, πενθήμερο, οχτάωρο, ξέρεις τι είναι. Γιατί να βρεις εσύ το shortcut, ας πούμε, για να έχεις, ας πούμε, ακριβά αμάξια. Γιατί τι έκανες, πώς το παράκαμψες αυτό. Ενώ για τους άλλους που δεν έχουν τρόπο να το παρακάμψουν, δεν νοιάζεσαι, ας πούμε. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα και όλοι πρέπει να δουλέψουμε για αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες και το πλαίσιο για να είμαστε προστατευμένοι όλοι και να ζούμε όλοι αξιοπρεπώς. Όχι, εσύ είσαι ο καλύτερος, ο πιο γαμάτος από όλους. Φοβερός. Ήταν ωραίο αυτό το ταξίδι. Πήγαμε στην Έδεσσα. Η Έδεσσα, παιδιά, είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αυτό το σημείο με τους καταράκτες που είδα, πρέπει να έβγαλα 800 φωτογραφίες και πρέπει να πόσταρα 8 κλασικά. Φοβερά δέντρα, νερά καταπληκτικά, οι καταράκτες, μια απίστευτη ομορφιά. Παίξαμε σε ένα θερινό κινηματογράφο δίπλα στους καταράκτες, επίσης πανέμορφα. Στο μεταξύ ήταν να βρέξει, έβρεξε κάπου αλλού δηλαδή. Εκεί μας πήρανε κάτι στάλες όταν ξεκίνησα να παίζω. Είχε και πολύ πλάκα γιατί, επειδή είναι φεστιβάλ κερασιού, από πίσω στην οθόνη του κινηματογράφου υπήρχε ένα slide show με κεράσια που αλλάζανε. Κάθε τρεις και λίγο άλλαζε η εικόνα, το οποίο ήταν πρόβλημα και δεν μας επέτρεπε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτόν που παίζει. Και μετά, κάποια στιγμή, τους είπα: παιδιά, αφήστε με ένα σταθερό πράγμα. Και μείνανε τα κεράσια εκεί πέρα, τα οποία ήταν φοβερά. Μας κεράσανε κιόλας κεράσια. Μας κάνανε κεράσι. Πήρα ένα κεράσι κι εγώ από εκεί, δηλαδή ένα τελάρο, και το έφερα στην Αθήνα. Φοβερά, τραγανά, πεντανόστιμα, απίστευτα κεράσια. Μετά λοιπόν, ναι, περάσαμε μια ωραία μέρα εκεί πέρα και μετά την παράσταση πιάσαμε κουβέντα, συζητούσαμε, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλάξαμε πάρα πολλά θέματα. Καταλήξαμε σε ένα πατσατζίδικο γιατί ήταν το μόνο μέρος μετά τις 12.30 που έμενε ανοιχτό στην Έδεσσα που μπορούσε να φας και κάτι. Αλλά ναι, πήγαμε εκεί και την άλλη μέρα λοιπόν φύγαμε. Τα παιδιά επέστρεψαν και εγώ πήγα στην Πτολεμαίδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕΣ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στους ανθρώπους που με κάλεσαν εκεί και πήγα και έπαιξα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι, η Δυτική Μακεδονία γενικά είναι ένα πολύ παθό μέρος. Η Πτολεμαίδα, από ό,τι κατάλαβα από συζητήσεις που έκανα με ανθρώπους που ζουν εκεί στην περιοχή, είναι μια πόλη που χτίστηκε μέσα σε 10-20 χρόνια επειδή γίνανε τα εργοστάσια της ΔΕΗ εκεί. Και τώρα κλείνουν λόγω της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Και το οποίο δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει για την περιοχή. Σίγουρα πάντως αυτό που έγινε εκεί που είδα στις ειδήσεις, που είδα, ρε παιδί μου, τους εξκαφείς λιγνίτη να τους ανατινάζουν, είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά νόμιζα ότι ήταν AI. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, έστω, ρε παιδί μου, ότι έχεις κάνει την ενεργειακή μετάβαση και έχεις περάσει από το ρηκτά καύσιμα στις ανανεμόσιμες πηγές ενέργειας. Για ποιο λόγο να ανατινάξεις τις υποδομές? Θα μπορούσε να γίνει μουσείο αυτό το πράγμα, να βλέπουν τα νέα παιδιά ότι το κάναμε έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το έκανε μια εχθρική δύναμη εισβολής αυτό, το να ανατινάξεις τις υποδομές. Στη λογική του ανατινάζω τη γέφυρα. Δεν ξέρω πραγματικά με ποια λογική έγινε αυτό. Στο μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την ενέργεια, ειλικρινά διαβάζοντας καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να είναι το θέμα ενός ειδικού δικαστηρίου από μόνο του αυτό. Ότι μιλάμε για μια βίαιη απολιγνητοποίηση της περιοχής και. Με το οποίο, να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όντως, η Ελλάδα, υπάρχουν μέρες που είναι εντελώς ενεργειακά αυτάρκης από τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. αλλά δεν έχει μπαταρίες. Δεν έχει τρόπο να αποθηκεύσεις την ενέργεια αυτή για να τη χρησιμοποιήσεις δωρεάν, τη δωρεάν ενέργεια το βράδυ. Υπάρχουν μπαταρίες στα γειτονικά κράτη. Υπάρχει στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, υπάρχει και με επενδύσεις των ανθρώπων που είναι η υπάροχη ενέργεια στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει, είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό. Και το χρηματιστήριο ενέργειας γενικά, το γεγονός ας πούμε ότι στηριζόμαστε για να είναι σταθερή η παροχή ενέργειας στο υγρό φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται από την Αμερική και το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Και αυτό λέει καθορίζει και την τιμή του συνολικού πακέτου της ενέργειας. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό μέρος η ενέργεια που παίρνεις από το φυσικό αέριο και όλο το πακέτο που αγοράζεις παίρνει την τιμή σαν να ήταν όλοι από εκεί. Είναι φοβερή απάτη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι για ειδικό δικαστήριο ξεκάθαρα. Έχουμε υδροηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία θα μπορούσαν να είναι η σταθερή παροχή ενέργειας στη χώρα. Έχουμε, ας πούμε, το υδροηλεκτρικό στη Μεσοχώρα, στα Τρίκαλα. Δεν έχει λειτουργήσει. Μιλάμε για φοβερά σκάνδαλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι να πω. Πάλι εκεί επαναστατικά το κλείσαμε δηλαδή το podcast. Κατά τα άλλα, να σας πω και το εξής, ότι φεύγοντας από την Έδεσα για να πάω από το Λεμαΐδα, πέρασα εκεί από τον υδροβιότοπο, από τον υδροβιότοπο του Άγρα, που με πήγε μια κοπέλα του φεστιβάλ εκεί πέρα που κάνει ξεναγήσεις με κανό. Παιδιά, μιλάμε για φοβερά μέρη με φοβερή φυσική ομορφιά. Υπάρχουν στη χώρα μας αυτά, είναι δίπλα μας, είναι πανέμορφα. Και ενώ ήμουν εκεί, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα σαν, που είναι σαν λίμνη, με κύκνους μέσα, με τόσα σπάνια είδη ζωής, συνειδητοποιούσα, ας πούμε, το πόσο περίεργη έχει γίνει η ζωή μου. Το πόσο τα λογοπαίγνια και πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, ότι είναι αστεία και λέω μπούρδες στον εαυτό μου και γελάω μερικές φορές, το πώς με έχουν φέρει αυτά τα πράγματα στο να βλέπω την Ελλάδα και να πηγαίνω και στο εξωτερικό και να συναντώ ανθρώπους που αγαπώ και να ζω μια ζωή την οποία δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη μεταφέρω, να τη δείτε μέσα από τα μάτια μου. Αλλά πολλές φορές με κάνει να τσιμπιέμαι και να λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα να το ζω. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με κάποια επεισόδια ακόμα, νομίζω θα κάνω ακόμα ένα ή δύο, θα το δούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.